Δοξάζουμε τον Κύριο και τον ευχαριστούμε για την αγάπη Του, για το έλεος Του. Τον ευχαριστούμε που μας αξιώνει να βρισκόμαστε μαζί για να μελετήσουμε τα λόγια τα δικά Του. Και έτσι με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε τη μελέτη μας από την Επιστολή προς Θεσσαλονικείς. Την περασμένη φορά είχαμε δει το πρώτο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικείς, όπου ο Απόστολος Παύλος λέει πόσο ευχαριστεί τον Θεό για τους πιστούς στη Θεσσαλονίκη, για την πρόοδό τους, πόσο ευχαριστεί τον Θεό για το έργο της πίστης τους, για τον κόπο της αγάπης, για την υπομονή της ελπίδας, πόσο ευχαριστεί τον Θεό γιατί δέχτηκαν τον Λόγο μέσα σε πολλή θλίψη, με χαρά Πνεύματος Αγίου, και τους λέει ότι έχουν γίνει πρότυπος τους άλλους πιστούς και ότι από αυτούς έχει απλωθεί ο Λόγος του Θεού σε όλη την Μακεδονία και την Αχαΐα. Και είχαμε πει ότι η Μακεδονία και η Αχαΐα είναι όροι των ρωμαϊκών επαρχιών και περιλαμβάνουν αυτό που σήμερα θα λέγαμε ελλαδικός χώρος και όχι μόνο. Επομένως, ο Απόστολος Παύλος ευχαριστεί τον Θεό γιατί ενώ η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης, όπως είδαμε, ιδρύθηκε το 50 μετά Χριστόν, στην επιστολή που γράφεται το 51 μετά Χριστόν, ένα χρόνο μετά, η Εκκλησία είχε τόσο μεγάλη πρόοδο, ώστε είχε διαδοθεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σε όλη την περιοχή του ελλαδικού χώρου και όχι μόνο, και οι άνθρωποι μιλούσαν με μεγάλη ευγνωμοσύνη και με μεγάλη χαρά για αυτά που γίνονταν στη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν αρχίζει το δεύτερο κεφάλαιο, πρώτη Θεσσαλονικής δεύτερο κεφάλαιο. «Αυτή γαρ είδατε αδελφοί την είσοδον ημών την προς ημάς, ότι ουκενή γέγονεν». Εσείς ίδιοι, λέει, αδελφοί, ξέρετε ότι η είσοδός μας, η προσέλευσή μας, η έλευσή μας σε εσάς δεν ήταν μάταια, και ήδη στο πρώτο κεφάλαιο, στο ένατο χωρίο, τους έχει πει ότι οι άλλοι άνθρωποι στον ελλαδικό χώρο και όχι μόνο μιλούνε για το πώς έγινε αποδεκτό το Ευαγγέλιο από τους Θεσσαλονικείς. Αυτή, λέει, γάρ περί ημών απαγγέλουσιν, πρώτο κεφάλαιο, ένατο χωρίο, απαγγέλουσιν οποίαν είσοδον έσχομεν προς ημάς και πώς επεστρέψατε προς τον Θεόν από τον ειδόλων δουλεύειν Θεό ζώντη και αληθινό. Επομένως, οι άλλοι άνθρωποι, οι άλλοι αδελφοί γύρω στον τόπο μας μαρτυρούν για το με πόση χαρά δεχτήκατε τον Λόγο, με πόση προθυμία δεχτήκατε τον Λόγο και πώς απλώθηκε ο Λόγος του Θεού από σας στα γύρω μέρη. Και συνεχίζει, αλλά προπαθώντες και υβρισθέντες καθώς είδατε εν Φιλίππης, ήρθαμε ανάμεσά σας, αλλά πριν αρθούμε υποφέραμε, κακοποιηθήκαμε, παθώντες και υβρισθέντες προσβληθήκαμε, μας κακοποίησαν και μας πρόσβαλαν στους Φιλίππους. Θυμάστε τι έγινε στους Φιλίππους, το διαβάζουμε στις πράξεις το 16ο κεφάλαιο στα χωρία 19 έως 24, όταν ο Απόστολος Παύλος και ο Σίλας με την χάρη του Θεού οδήγησαν σε απελευθέρωση μία κοπέλα που είχε πνεύμα μαντίας. Αυτοί που την εκμεταλλεύονταν ξεσήκωσαν τον κόσμο και έπιασαν τον Παύλο και τον Σίλα, τους πήγανε στους άρχοντες και είπαν: αυτοί οι άνθρωποι εκταράσουσιν ημών την πόλη, Ιουδαίοι υπάρχοντες. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ταραξίες, ταράζουν την πόλη μας. Και καταγγέλουσιν έθια ουκ εξεστιν ημίν παραδέχεστε ουδέ ποιήν Ρωμαίοι σούσιν. Και προωθούν έθιμα που δεν επιτρέπεται σε εμάς που είμαστε Ρωμαίοι να τα αποδεχτούμε. Έτσι ξεσήκωσαν τον κόσμο, το αποτέλεσμα ήταν να τους πιάσουν οι στρατηγοί εκεί, έδωσαν εντολή να τους ραβδίσουν, τους έδωσαν, λέει, πολλάς πληγάς, τους έβαλαν στην φυλακή και ο δεσμοφύλακας πήρε εντολή αυτούς να τους φυλάξεις καλά. Και για να είναι σίγουρος ότι κάνει σωστά τη δουλειά του, έβαλε τα πόδια του σε ποδοπέδι. Βέβαια ο Θεός τους ελευθέρωσε, αλλά είχαν όλην αυτήν την κακοπάθεια και την προσβολή. Προπαθώντες λοιπόν και υβρισθέντες καθώς είδατε εν Φιλίππης, επαρησιασάμεθα εν το Θεό ημών λαλήσε προς ημάς το Ευαγγέλιο του Θεού εν πολλό αγώνι. Μιλήσαμε με παρησία, μιλήσαμε με ελευθερία, ξέρετε παρησία, από το παν και ρίσεις ρήματο, να μιλάς ελεύθερα, να μιλάς χωρίς φόβο, να μιλάς χωρίς δισταγμούς, να λες αυτό που θέλεις να πεις, αυτό που έχεις μέσα στην καρδιά σου. Φέραμε λοιπόν χωρίς κανένα δισταγμό ολόκληρο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σε εσάς. Εν πολλό αγώνι. Λοιπόν, κακοπάθεια στους Φιλίππους, αγώνα στη Θεσσαλονίκη, γιατί αγώνα, θυμάστε τι έγινε στη Θεσσαλονίκη. Στις πράξεις το 7ο κεφάλαιο στα χωρία 5 έως 9, ξεσηκώθηκαν εκεί, πήγανε στο σπίτι του Ιάσωνα που τους φιλοξενούσε για να πιάσουν τον Απόστολο Παύλο και τον Σίλα να τους πάνε στους άρχοντες. Δεν βρήκαν τον Παύλο και τον Σίλα, έσυραν τον Ιάσωνα που τους φιλοξενούσε εκεί στους πολιτάρχες, και η κατηγορία ήταν βόντες, λέει, φώναζαν. «Η την οικουμένη να αναστατώσαν δε σούτη και ενθάδε πάρισιν». Αυτοί που αναστάτωσαν ολόκληρη την οικουμένη έχουν έρθει και εδώ. Και μάλιστα λέει είναι άνθρωποι που μιλούν εναντίον της αρχής του 4, γιατί λένε ότι υπάρχει ένας άλλος βασιλιάς, ο Ιησούς. Και ταράχτηκαν, λέει, οι πολιτάρχες, και εδώ πέρα λοιπόν μεγάλος αγώνας. Επομένως, αδέλφια μου, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού κηρύσσεται μέσα από αγώνα, κηρύσσεται μέσα από αντίσταση. Γιατί υπάρχει ένας πνευματικός πόλεμος, υπάρχει κάποιος που δεν θέλει το Ευαγγέλιο της σωτηρίας του Ιησού Χριστού να κηρυχθεί στους ανθρώπους. Επομένως, ας μην απορούμε όταν θέλοντας να διακηρύξουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού υπάρχει αντίσταση. Υπάρχει αντίσταση πνευματική και υπάρχει αντίσταση ανθρώπινη. Είναι μέσα στο πρόγραμμα. Και γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας λέει να χαιρόμαστε μέσα στις θλίψεις. Να χαιρόμαστε, θυμάστε τους Αποστόλους, τους πήραν και τους μαστίγωσαν, λέει, στο συνέδριο και εξήλθαν από προσώπου του συνεδρίου χαίροντες, πράξεις 5.41, ότι αξιώθηκαν, λέει, να ατιμαστούν για το όνομα του Ιησού Χριστού. Τους χτύπησαν, τους απείλησαν και αυτοί βγήκαν χαρούμενοι, ο Θεός μας αξίωσε να υποφέρουμε για το όνομά Του. Επομένως, τους λέει, ξέρετε ότι δεν ήτανε μάταιη η προσέλευσή μας σε εσάς. Παρόλο όσα περάσαμε στους Φιλίππους, παρόλο όσα περάσαμε ανάμεσά σας, γιατί, χωρίο 3, 1 Θεσσαλονικής 2-3, «Ιγάρ παράκλησε Σιμών, ούκ εκ πλάνης, ουδέ εξ ακαθαρσίας, ουδέ ενδόλου». Η προτροπή μας, η λέξη παράκληση στα αρχαία ελληνικά, είναι από το παρά και καλό. Παρά καλό σημαίνει καλό κάποιον να σταθεί δίπλα μου, για να τον ενθαρρύνω, να του πω πάμε μαζί, προχωράμε μαζί, μη φοβάσαι. Η παράκληση λοιπόν είναι η ενθάρρυνση, η προτροπή. Ούκ εκ πλάνης, ουδέ εκ ακαθαρσίας, ουδέ ενδόλο. Δεν ήταν από πλάνη, δεν ήταν από ακάθαρτα κίνητρα, δεν ήταν από δόλο. Και έτσι εδώ μιλάει για την διακονία μέσα από καθαρά κίνητρα. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη ζωή όλων μας. Τα κίνητρά μας να είναι καθαρά. Τα κίνητρά μας να είναι κίνητρα αγάπης για τον Θεό και αγάπης για τους ανθρώπους. Θυμάστε ότι στην επιστολή προς Φιλιππησίους, στο 1ο κεφάλαιο, στα χωρία 15 έως 17, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για ανθρώπους που κηρύττουν το Ευαγγέλιο με λάθος κίνητρα. Υπάρχουν, λέει, κάποιοι που κηρύττουνε διαφθόνων και έρην, επειδή ζηλεύουνε και επειδή έχουν ανταγωνισμό, εξαιρηθίας, λέει, κηρύττουν τον Χριστό. Από ανταγωνισμό, δηλαδή, γιατί να κηρύττει ο Παύλος και να μην κηρύττω εγώ, δεν καταλαβαίνω. Καλύτερος είναι ο Παύλος από μένα. Ο ανταγωνισμός, λοιπόν, έκανε ανθρώπους να κηρύττουν. Επομένως, μπορεί κανένας να υπηρετεί το έργο του Θεού και να το υπηρετεί με λάθος κίνητρα. Να το υπηρετεί για αυτοπροβολή, να το υπηρετεί από ανταγωνισμό σε άλλους. Και εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει, ήρθαμε και σας κηρύξαμε το Ευαγγέλιο του Χριστού και τα κίνητρά μας ήταν καθαρά, ήταν πεντακάθαρα. Το σχολιάζει αυτό ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Όπως είχαμε πει και την περασμένη φορά, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει γράψει 15 ομιλίες με τις οποίες αναλύει την πρώτη προς Θεσσαλονικής από την αρχή ως το τέλος. Στην δεύτερη ομιλία του, στο δεύτερο κεφάλαιο της δεύτερης ομιλίας, είναι στον 62ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας, λέει «Ουγαρ αν ημι τούτο ειν, ή απάτη ειν το σου τους κινδύνους υπεμείναμεν αν». Λέει, εάν δεν είχαμε καθαρά κίνητρα, εάν αυτό που κάναμε ήταν απάτη, δεν θα υπομέναμε τόσους κινδύνους, δεν θα καθόμασταν να υπομείνουμε. ουδέ αναπνεύστε διδώντας ημάς. Περάσαμε από τέτοιες καταστάσεις που δεν μας άφηναν ούτε να αναπνεύσουμε. Τι ποτούν εστίν, ή μη τι των μελώντων διήγηρεν ημάς. Εάν δεν μας ξεσήκωνε κάτι από τα μέλλοντα, από την δόξα του μέλλοντος αιώνος. Ή μη επεπίσμεθα ότι ελπίσες στην αγαθή. Αν δεν ήμασταν πεπισμένοι ότι υπάρχει μία καλή, μία αγαθή ελπίδα. Ού καν προθυμότεροι πάσχοντες διεκείμεθα. Δεν θα ήμασταν διατεθειμένοι να τα πάθουμε όλα αυτά που πάθαμε. Τις γαραν έλυτο υπέρ των εντάφθα το σάφτα υπομένην και δίον εν αγώνιον ζήν και κινδύνων γέμοντα. Ποιος θα διάλεγε να υπομένει τόσα πράγματα και να περνάει η ζωή μέσα σε αγωνία και γεμάτη κινδύνους. Τιν γαρ αν πείσεν, γιατί μέσα σε αυτή την κατάσταση ποιον θα μπορούσαμε να πείσουμε για το μήνυμά μας. Αυτά γαρ ταύτα ούχ ικανά θορυβήσε τους μαθητάς όταν τους διδασκάλους ορώσιν εν κινδύνης. Αλλά αυτά που συνέβηκαν δεν θα αναστάτωναν τους μαθητές που θέλαμε να κάνουμε εάν βλέπουν ότι οι δάσκαλοι τους κινδυνεύουν. Επομένως, ήρθαμε να σας κηρύξουμε και βλέπατε ότι βρισκόμασταν μέσα σε κινδύνους. Λοιπόν, αυτό δεν θα ήταν ένας λόγος να αποθαρρυνθούν οι μαθητές. Όμως, ο λόγος του Θεού έχει δύναμη και παρόλο που έβλεπαν ότι αυτοί που κήρυταν τον λόγο του Θεού κινδύνευαν, αυτοί δέχτηκαν τον λόγο γιατί κατάλαβαν ότι ήταν λόγοι ζωής αιωνίου. Και έτσι το επιχείρημα αυτό το αξιοποιεί ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέει, μα τα κίνητρά μας ήταν καθαρά. Εάν δεν ήταν καθαρά δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε μέσα από τέτοιους διωγμούς και μέσα από τόσες δυσκολίες. Αλλά καθώς δε δοκιμάζμεθα υπό του Θεού πιστευτείνε το Ευαγγέλιον, ούτως λαλούμεν ούχος ανθρώπις αρέσκοντες, αλλά το Θεό το δοκιμάζονται τας καρδίας ημών. Δε δοκιμάζμεθα υπό Θεό. Έχουμε δοκιμαστεί από τον Θεό. Να σας θυμίσω αυτό που το έχουμε πει πολλές φορές, ότι στα αρχαία ελληνικά το ρήμα δοκιμάζω κυριολεκτείται στα νομίσματα. Δοκιμάζω σημαίνει εξετάζω την γνησιότητα. Έτσι όταν ένα νόμισμα το εξέταζαν και ήταν γνήσιο, έλεγανε δόκιμον, δοκιμασμένο γνήσιο. Ενώ αν ήταν κύβδηλο, που λέμε εμείς, έλεγαν αδόκιμον. Είναι κύβδηλο, δεν είναι σωστό νόμισμα. Επομένως, ο Θεός λέει, εξέτασε τη γνησιότητά μας, δε δοκιμάζμεθα, έχουμε ήδη δοκιμαστεί από τον Θεό, και έτσι λέει, μας εμπιστεύτηκε το Ευαγγέλιο, γιατί ο Θεός είναι αυτός που δοκιμάζει, το δοκιμάζονται τας καρδίας ημών, βλέπετε μέσα σε ένα χωρίο δύο φορές το ρήμα δοκιμάζω, ο Θεός μας εξέτασε και ο Θεός είναι αυτός που εξετάζει την γνησιότητα της καρδιάς μας. Και λέει ούτω λαλούμεν ούχος ανθρώπις αρέσκοντες. Και μιλούμε, λέμε τα λόγια του Θεού χωρίς να μας νοιάζει αν αρέσουμε σε ανθρώπους. Αδόλφια μου, αυτή είναι μια βασική αρχή όταν θέλει κανένας να ζήσει πνευματική ζωή και να διακονήσει τον Λόγο του Θεού. Δεν μπορείς να θέλεις να αρέσεις και στους ανθρώπους και στον Θεό. Δεν γίνεται. Πρέπει να διαλέξεις σε ποιον θέλεις να αρέσεις. Γιατί πολλά από αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, η ανθρώπινη ψυχή δεν τα σηκώνει. Η ανθρώπινη ψυχή αντιδρά. Η νοοτροπία του κόσμου αντιδρά. Θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια είχα μιλήσει σε κάποια συνάθρηση και είχα πει ότι ο Θεός είναι η απόλυτη προτεραιότητα. Ο Θεός είναι πάνω από τη ζωή μας, ο Θεός είναι πάνω από την οικογένειά μας, πάνω από τη γυναίκα μας, πάνω από τα παιδιά μας, πάνω από κάθε τι θέλει να έχει την πρώτη θέση στη ζωή μας. Στο τέλος της συνάθρησης με πλησιάζει ένα ζευγάρι και μου λένε «Καλά, μέσα σε αυτήν την κατάσταση που υπάρχει κοινωνικά γύρω μας, με τόσα διαζύγια, με τόσα προβλήματα στις οικογένειες, πώς κάθεσαι και λες ότι ο Θεός είναι πάνω από την οικογένεια? Έπρεπε να πεις ότι η οικογένεια είναι πάνω απ' όλα». Βλέπετε, ο Ιησούς Χριστός είπε όποιος αγαπά πατέρα, μητέρα, γυναίκα, παιδιά πάνω από μένα δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Ο Ιησούς Χριστός δίδαξε αυτήν την προτεραιότητα που υπάρχει ήδη στην Παλαιά Διαθήκη όταν ο Κύριος λέει ότι απαιτώ αποκλειστικότητα αυτό που μετέφραζε η παλαιότερη μετάφραση είναι Θεός ζηλότυπος, είναι ο Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα, αυτό που είναι δικό του είναι απόλυτα δικό του. Μου είπαν, εάν συνεχίσεις να μιλάς έτσι δεν θα ξανάρθουμε στη συνάθρηση. Και ήταν συνάθρηση την οποία διακονούσα συστηματικά. Και δεν ξαναήρθαν. Λυπήθηκα, βέβαια λυπήθηκα. Αν μπορούσα να γυρίσω χρόνο πίσω θα άλλαζα αυτά που είπα. Όχι, δεν θα τα άλλαζα. Γιατί αδέλφια μου, όταν κηρύττουμε τον Λόγο του Θεού, δεν μπορούμε να νοιαζόμαστε να αρέσουμε στους ανθρώπους. Θα πούμε πράγματα που λέει ο Λόγος του Θεού και που οι άνθρωποι δεν θα τα αρέσουν. Αλλά το καθήκον μας είναι να μείνουμε σε αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, είτε αρέσουν είτε δεν αρέσουν σε αυτούς που μας ακούν. Αυτό λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος εδώ, ούχα ανθρώπις αρέσκοντες, αλλά το Θεό το δοκιμάζονται τα σκαρδία ημών. Και αυτό έχει πει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας το 1:10, άρτι γάρ ανθρώπους πείθω ή των Θεών, ή ζητώ ανθρώπις αρέσκην, ή έτι ανθρώπις ήρεσκον, δούλος Χριστού ουκανίμην. Εάν ακόμα άρεζα σε ανθρώπους, δεν θα ήμουνα δούλος του Χριστού. Επομένως, διαλέγουμε εάν θέλουμε να αρέσουμε στον Θεό και αυτό να είναι η προτεραιότητά μας. Εάν συμβεί να αρέσουμε και στους ανθρώπους, ακόμα καλύτερα, δόξα τω Θεώ. Αλλά αν έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα στα δύο, θα επιλέξουμε να αρέσουμε στον Θεό και όχι στους ανθρώπους. Αυτό το δεδοκιμάσμεθα το σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην δεύτερη ομιλία του, στην πρώτη προς Θεσσαλονικής. Δεδοκιμάσμεθα φυσήν υπό του Θεού. Τουτέστην ημάς εδοκίμασε και ενετίστευσε το Ευαγγέλιο. Με άλλα λόγια, ο Θεός μας εδοκίμασε, εξέτασε τη γνησιότητά μας και μας εμπιστεύθηκε το Ευαγγέλιο. Όσουν δόκιμοι εφάνημεν το Θεό, μια λοιπόν που ο Θεός μας έκρινε δόκιμους, ούτω και μένομεν. Και λίγο παρακάτω, το δε εδοκίμασεν εντάφθα αντί του εύρε δοκίμους και επίστευσεν. Λέει εδώ το εδοκίμασεν είναι ότι μας βρήκε δόκιμους, βρήκε ότι είμαστε γνήσιοι. Ουκούν ούτω λαλούμεν, ως περικός τους υπό του Θεού δοκιμασθέντας και πιστευθέντας αξίους του Ευαγγελίου. Επομένως, μιλούμε με αυτόν τον τρόπο. Καθώς ο Θεός μας έκρινε άξιους να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο, με αυτά τα δεδομένα κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Δεν μπορούμε να μιλούμε με τρόπο που απλώς να μας νοιάζει να αρέσουμε σε ανθρώπους. Και συνεχίζει στο πέμπτο χωρίο, ούτε γάρ ποτέ εν λόγω κολακίας εγεννήθημεν καθώς είδατε, ούτε εν προφάση πλεονεξίας. Επομένως, ούτε νοιαστήκαμε να σας κολακέψουμε, να σας πούμε ωραία λόγια, να σας πούμε αυτά που σας αρέσουν, αυτά που θα σας ανεβάσουν ψυχολογικά. Όχι, αλλά ούτε και με πρόφαση πλεονεξίας. Βλέπετε, αυτός είναι ένας κίνδυνος μέσα στο έργο του Θεού, να θελήσει κανένας την πνευματική θέση που του έδωσε ο Θεός να την εκμεταλλευτεί για λόγους πλεονεξίας. Αυτό συνέβαινε με τους Φαρισαίους. Διαβάζουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο στο 12:40, λέει «κατεσθίονται στας οικίας των χειρών, κατατρώγουν», λέει, «το σπιτικό των χειρών και προφάσει μακρά προσευχόμενοι». Γιατί? «Έλα να προσευχηθώ για σένα. Εγώ θα προσεύχομαι για σένα. Εγώ θα προσεύχομαι για σένα. Εσύ φέρε. Εσύ δώσε. Εσύ δώσε». Και ο Απόστολος Πέτρος στην δεύτερη επιστολή Αποστόλου Πέτρου 2:3 λέει «και εν πλεονεξία πλαστής λόγης ημάς εμπορεύσονται». Θα έρθουν λοιπόν και μέσα στην εκκλησία, λέει, οι άνθρωποι και θα θελήσουν να σας αγοράσουν και να σας πουλήσουν, εμπορεύσονται, εν πλεονεξία πλαστής λόγης. Θα σας λένε όμορφα λόγια, ψεύτικα λόγια και ο σκοπός τους θα είναι η πλεονεξία. Σε εμάς, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν συνέβη κάτι τέτοιο, ούτε εν λόγω κολακίες, ούτε εν προφάση πλεονεξίας, ούτε ζητούντες εξ ανθρώπων δόξαν, ούτε αφημών, ούτε απάλλων. Γιατί δεν ζητούμε δόξα από ανθρώπους. Αδέρφια μου, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια στο Λόγο του Θεού. Δεν μπορεί ο στόχος μας να είναι να μας δοξάσουν οι άνθρωποι. Βεβαίως η ψυχή μας νοιάζεται για τη γνώμη των άλλων. Είναι φυσικό να νοιάζεται. Η αυτοεκτίμησή μας πολλές φορές εξαρτάται από την εκτίμηση που οι άλλοι έχουν για μας. Ωστόσο η πνευματική πρόοδος αυτή είναι σιγά σιγά να εξαρτώμαστε περισσότερο από το τι γνώμη έχει ο Θεός για μας και λιγότερο από το τι γνώμη έχουν οι άνθρωποι για μας. Λέει ο Ιησούς Χριστός, Ιωάννης 5:41, «Δόξαν παρά ανθρώπων ου λαμβάνω». Δεν παίρνω δόξα από τους ανθρώπους. Και λίγο παρακάτω στο 5:44 λέει «Πώς δίναστε εμείς πιστεύσε, πώς μπορείτε εσείς να πιστεύσετε. Δόξαν παρά αλλήλων λαμβάνοντες και την δόξαν την παρά του μόνου Θεού ου ζητούντες». Πώς μπορείτε να πιστεύετε εσείς που νοιάζετε το τι θα πούν οι άλλοι για σας και δεν νοιάζεστε τι λέει ο Θεός για σας. Αλλά βλέπετε, επειδή ο Θεός ξέρει ότι έχουμε ανάγκη αυτήν την δόξα, λέει στο 1 Σαμουήλ 2:30, «Τους δοξάζοντάς με δοξάσω». Αυτούς με δοξάζουν, λέει ο Θεός, θα τους δοξάσω. Επομένως, όσο νοιάζεσαι να δοξάσεις τον Θεό και δεν νοιάζεσαι οι άνθρωποι να σε δοξάσουν, θα έρθει η στιγμή που ο Θεός ο ίδιος θα σε δοξάσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα περάσεις από δυσκολίες, ότι δεν θα περάσω από προβληματικές καταστάσεις, δεν θα περάσω από απόρριψη, δεν θα περάσω από το οι άνθρωποι να μην με θέλουν και να μην θέλουν τα λόγια που λέω, αλλά εάν μείνεις πιστός στον Λόγο του Θεού και νοιάζεσαι για την δόξα του Θεού, για το πόσο ο Θεός θα δοξαστεί και τι γνώμη έχει ο Θεός για σένα, θα έρθει η στιγμή που ο Θεός θα σε δοξάσει και θα σε υψώσει. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Συνεχίζει στο χωρίο 7. «Δυνάμενοι εν βάρη είναι ως Χριστού Απόστολοι». Εμείς ήμασταν Απόστολοι του Χριστού, ο Χριστός μας έστειλε. Και μπορούσαμε, είχαμε δικαίωμα να σας επιβαρύνουμε. Γιατί το λέει αυτό, είχαμε δικαίωμα να σας επιβαρύνουμε. Το εξηγεί στην 1η Κορινθίους πολύ αναλυτικά, στο 9ο κεφάλαιο, στα χωρία 13 έως 15. Λέει, δεν ξέρετε ότι αυτοί που εργάζονται στο ιερό τρώνε από τα ιερά? Αυτοί που βρίσκονται στο θυσιαστήριο ή το θυσιαστηρίο παρεδρεύοντες το θυσιαστηρίο σημερίζονται, τρώνε από τις θυσίες που γίνονται στο θυσιαστήριο. 14. Ούτως και ο Κύριος διέταξεν τους το Ευαγγέλιον καταγγέλουσιν εκ του Ευαγγελίου ζήν. Έτσι λοιπόν και ο Κύριος αυτήν την τακτοποίηση έκανε, αυτό είναι το διέταξε, αυτήν την τάξη έβαλε. Αυτοί που κηρύττουν το Ευαγγέλιο να ζουν από το Ευαγγέλιο. Επομένως, ο Θεός τακτοποίησε οι άνθρωποι που ασχολούνται με το έργο Του να ζουν από το έργο του Θεού. Από εκεί και πέρα ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος για τον εαυτό του λέει «Εγώ δε ουκ έχρημε ουδεν ή τούτον». Εγώ όμως αυτό το δικαίωμα, το είχα το δικαίωμα, δεν το χρησιμοποίησα. Και για τις ανάγκες μου, λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους 11:9, δεν επιβάρυνα κανέναν, ήρθαν οι αδελφοί από τη Μακεδονία. Οι Κορίνθοι είχαν ιδιαίτερο πρόβλημα, φαίνεται, με το να προσφέρουν χρήματα. Δεν πειράζει, λέει, ήρθαν οι αδελφοί από τη Μακεδονία και κάλυψαν τις ανάγκες μου. Αλλά εγεννήθημεν ήπι εν μέσω ημών, ως εάν τροφός θάλπι τα εαυτής τέκνα. Ήμασταν ανάμεσά σας ήπιοι, ήμασταν πράοι, ήμασταν γλυκείς. Όπως η τροφός περιθάλπει τα παιδιά της. Βλέπετε, αυτή η εικόνα της τρυφερότητας είναι η εικόνα που υπάρχει και στην Παλαιά Διαθήκη. Θυμάστε στον Ισαΐα στο 40ο κεφάλαιο, στα χωρία 9 με 11, μιλάει για αυτή την τρυφερότητα του Θεού. Από τη μία μεριά μιλάει για διακήρυξη και από την άλλη για τρυφερότητα. «Ανέβα πάνω σε ψηλό βουνό Σιών και διακήρυξε τη χαρμόσυνη αγγελία. Βάλε φωνή με δύναμη Ιερουσαλήμ και διακήρυξε τα νέα τα ευχάριστα. Φώναξε, μη φοβάσαι. Στις πόλεις του Ιούδα πες, να ο Θεός σας. Ο Κύριος, ο Θεός έρχεται να εξουσιάσει με δύναμη. Φέρνει μαζί του αυτό που κέρδισε. Καθώς βοσκός βοσκάει το κοπάδι του, το συναθρίζει με το χέρι του, βαστάζει στο στήθος του ταρνάκια και τις μανάδες τους προσεκτικά τις οδηγεί». Έτσι βλέπετε η εικόνα της τρυφερότητας. Ο βοσκός τα αρνάκια τα μικρά τα παίρνει αγκαλιά, τα κρατάει στο στήθος του και τις μάνες του, τις προβατίνες, τις οδηγεί με προσοχή. Αυτό το «η τροφός θάλπει τα τέκνα της» επίσης το σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. «Ως εάν τροφός φυσί θάλπει τα εαυτής τέκνα, ούτω δι των διδάσκαλων είναι». Έτσι πρέπει να είναι ο διδάσκαλος. μη η τροφός κολακεύει ή να δόξει στίχη. Όταν λέει μία τροφός φροντίζει ένα παιδί, το κολακεύει για να την δοξάσει το παιδί. Μη χρήματα αιτεί παρά των παιδών των μικρών, ζητάει από τα μικρά παιδιά να τους δώσουν λεφτά. Μη βαρία εστίν αυτής και φορτική, μήπως είναι δυσάρεστη για τα παιδιά και ενοχλητική. Ούχι μάλλον των μητέρων εις προσινής, δεν είναι πιο τρυφερές ακόμα και από τις μητέρες. Εντάφθα την φιλοστοργίαν δείκνησιν. Και συνεχίζει στο χωρί 8, ούτως ομοιρώμενοι ημών ευδοκούμεν μεταδούνε ημίν ου μόνον το Ευαγγέλιον του Θεού, αλλά και τας εαυτών ψυχάς, διότι αγαπητή ημίν εγεννηθείτε. Έτσι λέει, επιθυμούμε να σας μεταδώσουμε όχι μόνο το Ευαγγέλιο, αλλά να σας δώσουμε και την ψυχή μας, να σας δώσουμε και τη ζωή μας. Γιατί ήσασταν αγαπητοί σε εμάς. Βλέπετε, ο Θεός μας καλεί σε μία οικογένεια αγάπης και θέλει το κίνητρό μας να είναι πάντοτε η αγάπη. Αυτό λέει στην 1η Κορινθίους 16-14, πάντα ημών εν αγάπη γυναίστο. Ό,τι είναι να κάνεις, να το κάνεις με αγάπη. Με αγάπη η προτροπή, με αγάπη ακόμα και ο έλεγχος, με αγάπη και η διόρθωση. 1η Ιωάννου 4-7, αγαπητοί, αγαπόμενα λίλους, ας αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Ότι η αγάπη εκ του Θεού εστίν και πάσο αγαπών εκ του Θεού γεγέννηται και γινώσκει τον Θεόν. Όποιος αγαπάει έχει γεννηθεί από τον Θεό και γνωρίζει τον Θεό. Επομένως, η διακονία δεν είναι επειδή ο Κύριος είπε ότι πρέπει να διακονούμε, άρα πρέπει να διακονήσω γιατί έτσι πρέπει. Ο Κύριος είπε να διακονήσουμε, άρα πρέπει να διακονήσω. Δεν λειτουργεί έτσι. Λειτουργεί, ο Θεός με αγάπησε τόσο πολύ και αυτήν την αγάπη του θέλω να την φανερώσω σε άλλους ανθρώπους και θα διακονήσω από αγάπη τους άλλους ανθρώπους, έτσι ώστε να φανερωθεί μέσα από τη δική μου τη ζωή η αγάπη του Θεού. Δεν είναι καθήκον διακονίας. Είναι διακονία επειδή αγαπώ τον Θεό, αγαπώ τους ανθρώπους, αγαπώ τους αδελφούς, αγαπώ τους ανθρώπους του κόσμου, έτσι ώστε να τους οδηγήσω στα πόδια του Χριστού, να τους οδηγήσω να γνωρίσουν τον Θεό, να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα και βαθύτερα, εάν ήδη τον γνωρίζουν κατά μέρος. Μνημονεύεται γάρ αδελφοί των κόπων ημών και των μόχθων. Λέει, αδελφοί, θυμάστε πόσο κοπιάζαμε ανάμεσά σας. Νυκτός και ημέρας εργαζόμενοι προς το μη επιβαρύσε τεινά ημών εκηρύξαμεν εις ημάς το Ευαγγέλιον του Θεού. Δουλεύαμε μέρα νύχτα για να μην επιβαρύνουμε κανέναν από εσάς και να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και αυτό το σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέει, «Οραγούν πως ο Παύλος κήρυξ και Απόστολος όν της Οικουμένης». Δες πως ο Απόστολος Παύλος που ήταν κήρυκας και Απόστολος της Οικουμένης και τι αυτήν τιμήν επανηρημένος, εργάζεται τε σχερσί προς το μη επιβαρύσε τους μαθητευωμένους. Και αναφέρεται στα χωρία που λέει προηγουμένως, μνημονεύεται γάρχη συναδελφοί των κόπων ημών και των μόχθων. Είπε προλαβών, δυνάμενοι εν βάρη είναι ως Χριστού Απόστολοι. Το χωρίο 2-7 που το είδαμε προηγουμένως. Και θυμάται ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και το χωρίο από την προς Κορινθίους που μνημονεύσαμε, όπερ και εν τη προς Κορινθίους φυσίν, ουκ είδατε ότι τα ιερά εργαζόμενοι εκ του ιερού εστίουσιν, ούτε και ο Χριστός διέταξε τους το Ευαγγέλιον καταγγέλλοντας εκ του Ευαγγελίου ζήν. 1 Κορινθίους 9-13-14. Αλλά εγώ φυσίν, ουκ ηθέλησα, αλλά κοπίον. Εγώ δεν θέλησα να κάνω χρήση αυτού του δικαιώματος, αλλά κοπίαζα. Χωρίο 10. Εμείς μάρτυρες και ο Θεός, ως οσίος και δικαίος και αμέμπτος ημίν της πιστεύουσιν εγεννήθημε. Ο Θεός είναι μάρτυρας ότι φερθήκαμε ανάμεσά σας οσίος. Η λέξη όσιος σημαίνει αγνός σύμφωνα με τους θεϊκούς νόμους και συνδέεται με το δικαίος που είναι να συμπεριφέρομαι στους άλλους αποδίδοντας αυτό που ανήκει στον καθέναν. Το συναντούμε μαζί την οσιότητα και τη δικαιοσύνη και στην Εφεσίους 4:24, ενδύσαστε των κενών άνθρωπων των κατά Θεών κτισθέντα εν δικαιοσύνη και οσιότητη της αληθείας. Δικαιοσύνη, οσιότητα, τη μία μεριά αγνότητα με βάση τους όρους του Θεού και από την άλλη συμπεριφορά δίκαιη απέναντι στους ανθρώπους. Καθάπερ είδατε ως ένα έκαστον ημών ως πατήρ τέκνα εαυτού παρακαλούντες ημάς. Βλέπετε, λέει, ότι νοιαστήκαμε όπως ο πατέρας για τον κάθε έναν από σας, ένα έκαστον ημών. Βλέπετε, το έργο του Θεού δεν είναι γενικός απλώς. Μιλά σε ανθρώπους, όποιος ακούσει άκουσε, όποιος δεν ακούσει δεν άκουσε. Νοιάζεσαι, επειδή αγαπάς, νοιάζεσαι. Και νοιάζεσαι για την πνευματική πορεία του άλλου και για την πνευματική πρόοδο του άλλου. Και δεν είναι κάτι συλλογικό όλοι μαζί, είναι ένα έκαστον. Ο κάθε ένας έχει ανάγκη από προσωπική φροντίδα. Και αυτό λέει ότι έκανε ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας στους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου, στις Πράξεις 20:31, λέει: «Μνημονεύοντες ότι τριετία νύχτα και ημέρα ούκ επαυσάμιν με τα δακρύων νουθετών ένα έκαστον». Μην ξεχνάτε ότι 3 χρόνια ήμουν ανάμεσά σας, εκεί πέρα στην Έφεσο, και 3 χρόνια μέρα νύχτα φρόντιζα να νουθετώ ένα έκαστον, τον κάθε έναν προσωπικά. Βλέπετε, αυτή η προσωπική φροντίδα δείχνει στους ανθρώπους, η προσωπική φροντίδα που δείχνουμε, δείχνει στους ανθρώπους το πόσο ο Θεός νοιάζεται προσωπικά για τον καθέναν από αυτούς. Είναι δυνατόν, σκέφτονται οι άνθρωποι, ο Θεός μέσα σε όλο αυτό το σήμα νοιάζεται για μένα? Και η απάντηση είναι ναι, νοιάζεται για σένα, νοιάζεται για σένα προσωπικά. Και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτήν την θαυμαστή αλήθεια. Στην 1η Κορινθίους 4:14-15 λέει: «Εάν μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού ποτρούς πατέρας». Μπορεί να έχετε πολλούς που να σας πιάνουν από το χέρι. Θυμάστε, είχαμε πει ότι ο παιδαγωγός ήταν ο δούλος που έπαιρνε το παιδί για να το πάει στο σχολείο, να το πάει στον δάσκαλο. Έχετε πολλούς να σας πιάσουν από το χέρι, να σας πάνε στον Χριστό. Αλλά δεν έχετε πολλούς πατέρες. «Εν γάρ Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου εγώ ημάς εγέννησα». Επομένως, όταν οδηγούμε έναν άνθρωπο στον Ιησού Χριστό, τον οδηγούμε να πάρει μια συνειδητή απόφαση να δώσει την κυριαρχία της ζωής του στον Ιησού Χριστό, αυτό είναι μια πνευματική γέννηση. Και γι' αυτό μέσα στην Καινή Διαθήκη ονομάζεται αναγέννηση. Αναγεγεννημένη, λέει, ουχή εξ φοράς φταρτής, αλλά αυθάρτου. Και όπως ένας πατέρας φροντίζει το φυσικό του παιδί, και ένας πνευματικός πατέρας θα φροντίσει τα πνευματικά του παιδιά. Παρακαλούντες και παραμυθούμενοι και μαρτυρόμενοι, είπαμε ότι παρακαλούντες είναι ενθαρρύνοντας, προτρέποντας. Το παραμυθούμενοι είναι το παρηγορώντας και μαρτυρόμενοι, το μαρτυρόμενοι είναι επιμένω να φέρω μαρτυρία, τονίζω, εξορκίζω εις το περιπατήν ημάς αξίως του Θεού. Σας ενθαρρύνουμε λοιπόν και επιμένουμε σε αυτό. Παιδιά, καλά ξεκινήσατε. Συνεχίσατε να περπατάτε αξίως του Θεού. Και αυτή είναι μια φράση που επαναλαμβάνεται μέσα στην Καινή Διαθήκη και στο Εφεσίους 4:1. Αξίως περιπατήσε της κλήσεως εις εκλήθητε. Γίνεται πιο σαφής στην προς Κολοσσαίς 1:10. Περιπατήσε αξίως του Κυρίου εις πάσαν αρεσκίαν. Και λέει τι θα πει αυτό. Εν παντί έργο αγαθό καρποφορούντες και αυξανόμενη η επιγνώση του Θεού. Πώς περπατάς αξίως του Κυρίου? 2 πράγματα κυρίως. Αυξάνεσαι στην επίγνωση του Θεού, γνωρίζεις τον Θεό όλο και περισσότερο, όλο και καλύτερα, όλο και βαθύτερα, και καρποφορείς σε κάθε καλό έργο. Εκφράζεις την καλοσύνη του Θεού, εκφράζεις την αγαθότητα του Θεού στους γύρω σου, όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο γνωρίζεις τον Κύριο, όλο και περισσότερο εκφράζεις την καλοσύνη του Θεού, την αγαθότητα του Θεού γύρω σου. Αυτό είναι το να περπατάς αξίως του Κυρίου. Του Κυρίου, του καλούντος ημάς εις την εαυτού βασιλείαν και δόξαν. Και αυτό είναι το θαυμαστό. Ο Θεός μας έχει καλέσει στη βασιλεία του και στη δόξα του. Και εδώ η δόξα σημαίνει λαμπρότητα, στη λαμπρότητά του. Είναι ένα θαυμαστό κάλεσμα, επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, στη 2η Θεσσαλονικής 2:14. «Εκάλεσεν ημάς δια του Ευαγγελίου ημών εις περιποίησιν δόξης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Και περιποίηση στα αρχαία ελληνικά σημαίνει πολύτιμο απόκτημα. Κάτι που έχει πολύ μεγάλη αξία. Μας κάλεσε σε περιποίηση δόξης, σε ένα πολύτιμο απόκτημα δόξας ο Κύριός μας. 1 Πέτρου 5:10, ο Θεός πάσης χάριτος, ο καλέσας ημάς εις την αιώνιον αυτού δόξαν εν Χριστώ. Ο λίγο παθώντας, δεν λέει ότι όλα θα περάσουν καλά, θα υπάρξουν περίοδοι που θα πάθουμε, που θα είναι δύσκολες. Αλλά λέει, ο λίγον παθώντας, αυτός καταρτήσει, στηρίξει, στενώσει, θεμελιώσει. Αυτός θα σας δώσει δύναμη. Εάν δηλαδή εσύ θέλεις να προχωρήσεις μαζί με τον Θεό, ο Θεός θα σε στηρίξει. Και θα σε στηρίξει ακόμα και στα δύσκολα και θα σε στηρίξει ακόμα και σε αυτά που λες, εδώ αυτό δεν ξέρω αν θα το αντέξω. Ο Θεός θα σε στηρίξει και θα το αντέξεις. Γιατί λέει, μαζί με τον πειρασμό θα κάνει και την έκβαση, θα δώσει και διέξοδο, ώστε να μπορέσεις να υποφέρεις οτιδήποτε χρειαστεί. Έτσι λοιπόν, ευχαριστούμε τον Θεό για αυτές τις αλήθειες Του. Είδαμε σε αυτό το πρώτο μέρος του δευτέρου κεφαλαίου ότι μας μίλησε για καθαρά κίνητρα. Διακονία με καθαρά κίνητρα. Μας μίλησε για την επιλογή να αρέσουμε στον Θεό. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρω, Θεέ μου, με νοιάζει να αρέσω σε Σένα. Μπορεί να μην αρέσω στους ανθρώπους. Αν έχω να διαλέξω σε ποιον θα αρέσω, θέλω να αρέσω σε Σένα. Και θέλω να αρέσω σε Σένα όλο και περισσότερο και περισσότερο. Και τελειώνει λέγοντας, περιπατήστε αξίως της πρόσκλησης, γνωρίζοντας τον Θεό περισσότερο, φανερώντας την καλοσύνη του Θεού περισσότερο, γιατί ο Θεός μας καλεί σε μια αιώνια βασιλεία και δόξα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε, γιατί Εσύ είσαι ο Κύριος των δυνάμεων. Σε ευχαριστούμε για αυτό το θαυμαστό κάλεσμα σε αιώνια βασιλεία και δόξα. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αξιώνεις σε αυτήν την βασιλεία και σε αυτήν την δόξα να μπορούμε να συμμετέχουμε, επειδή το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε πάνω στο Σταυρό καθαρίζει τις αμαρτίες μας. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί καθώς περπατάμε στο φως, το αίμα του Ιησού Χριστού συνεχώς μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε και προσευχόμαστε Εσύ να μας δίνεις πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε οι αλήθειες οι δικές Σου να μένουν στο μυαλό και στην καρδιά μας και να γίνονται βίωμα καθημερινό για τη δόξα του ονόματός Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην, Κύριε.